Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistanda dermanlaryň barha gymmatlaýan we gytalyan mahaly daşawda käbir derman söwdegärleri möhleti geçen dermanlaryň soňky ulanyş möhletini ýitgödüp satýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurdun Demiradyk welaýatyna habarçysy habar berýär. Dermanlaryň gyt hem gymmatlygyny hasap alyp bazarda derman satýan söwdegärler sene möhletini täzeden ýazdyryp möhleti geçen dermanlary satyp başladylar. Tabletkaly dermanlaryň bolsa ýokarsyndaky we aşagyndaky senesi aýrylan. Has taýyky dermanyň soňky ulanyş möhleti yazılan tabletkaları gırkıp ayırıyarlar. Meselim 10 tabletkalı derman olsa onun yokorsundan ve aşağından 2 tabletkanı kesip ayırıyarlar ve dine 6 tabletka edip satyarlar. Kesilip ayrılan 4 tabletkanı olsa yeke yekeden satyarlar deyip hopsuzluk yağdaylar sebeple adının efirde adlandırılmasızlığını soran havarçimiz aytta. Ol tabletka dermanlarından başladı çüyüşü yadı plastik kaplardaki derman serişlerinin senin amasının hem ütgüdülendiğini aydıp sözünü devam ettir. Bular damardan damjalayın goy verilen ve çüyşa gaplanın siroplar yani gımmat dermanlardır. Şeyle de oların arasında şikestlerde adam teninneki yanıklarda ulanulayan mazlar, kremler hem bar deyip havarçimiz belli de. Ol dermanların sonku ulanış möhletinin ütgödülüp satılmağını yurtta dermanların bahasının barha gımmatlamağı sebep bolup bilir deyip köp adamların dermanları satın almağı maddi mümkünçlüğü yokluğu zerarlı oların köplünç öz vaktinde satılmayandığını aydiyar. Hazır derman Dermanların 90% diyen yalı daşar devletlerden getirilir ve ol kızıl pula duruyar. Möhleti geçen dermanlar olsa izine daşar devletlere uğratmak mümkün değil diyen yalı. Gal verse de dermanhanalarda dermanlar hem gıtalyar. Haysi dermanı sorusun bizde ol derman yok deyip cevap veriyerler. Bunun hem sebebi dermanlar aşı gımmat geliyar. Şol sebeple oların köp görünüşünü import etmeyerler. Adamlarda getirilen dermanları satın almağa da pul yok. Şeylelikte dermanların möhleti geçiyar. Yönü muna karamazdan möhleti geçen dermanlar hakiki bahasından sehel arzan satılýar diýip habarçymyz türkmen häkimetleriniň bu tejribäniň öňüni almak boýunça haýsydyr bir çäre görýändigi häzirlikçe göze ilmeýär hem diýdi. Galy berse-de şuňlar welaýatyň onkologiýa keselerini bejermek üçin niýetlenen keselhanasynda näsagalar üçin dermanlaryň ýetmezçilik edýändigine hem üns çekilýär. Azatlyk radiosu gurrun edilýän ýagdaýlar dogrusunda maglumat almak üçin Daşawd welaýat häkimliginiň saglygy saklaýyş bölümi we onkologiýa keselhanasy bilen havarlaşandı. Bu edaraların resmileri bu maglumatları häzirlikçe ne tasdikladılar ne de inkar ettiler. Türkmenistanda iqtisadi kıyınçılıkların barha yeti duyulyan mahalı sonku bir yıldan gowrak wagt bäri beýleki azyk ve sanaat taritleri bilen bir hatarda dermanların bahasının gymmatlamagy ve olaryň käbir görnüşlerinin gytalmagy dowam edýär. Maglumat üçin aýsak sonku bir ýyl çemesi wagtyň dowamında ýurtda dermanların bahasy öňküsinden 100 esse ýokurlandy. Saglyk öýlerinde döwlet eýçiliginäki saglyk ehtiýaçlyk pasportuna giren dermanlar boyunca resept yazılıp berilse de şol dermanların köp görünüşlerinin devlet eçiliğindeki dermanhanalarda satılmayandığını yaşayıcılar gurrun beriyerler. Geçen ayın ahirinde Azatlığın Levap vilayetinin Türkmenabat şehrindeki çeşmesi tiz lukmançılık kömeği uloglarında işleyen lukmanların köplünç dermansız hizmet ediyendiğini ve bunun devlet tarafından hiç ili dermanın berilmediği bilen bağlanışıklıdığını havar verdi.